sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC, 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, 21h30 na Kolwezi, sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique, The Voice of America, en direct ya Washington DC. Pourquoi est-ce que vous avez dit Bino Benson, vous avez dit que vous avez dit Lingala. Fatouma Kalala Alimasi, Nasi Drak Franklin, Bazali Bongo, Onzela Masini, Nalisali Siadi Sango, Sango Mokilelo, et Pesame Libino, na Marius Muhunga. Bouka Basango Tomelino Mokol Mualelo. Basoda Sambo, ya garde républicaine, na Mampinga, Ekolo Congo démocratique, Bakangimi na Bunya, ou Ituka Ituri, Bafundami na Kokatakan Zote Basimba Minduki.
Basoda wa benga basoda o bitumba mais soki bozo sala bitumba ezana biloko oyo il faut vous respecter peokani
cour militaire ya etuka nord Kivu et lobi ete ezalite na makoki ya ko sambisa mokini beko Josué Mafuta.
Tomoni Monsala Silga bien, Zalaki Makasi me, Tomoni Nzamba Sungi, na droit Tomoni quand même président Eloko Eloko Asali, Tomoni vraiment azo respecté état de droit.
Ba état généraux, il y a bo bateli, ba biodiversité, un peu ba nyama, ba bazalaka, na ba parc Sika, ba Simba Mindu ki bazalaka et Salemi na Kinshasa.
Aba forêt et belle lelo les andina kati ya air protégé kuna ba groupes anu baza ko sa exploitation illégale ya minerai donc zamba eza ko sila banyama eza ko sila mais il faut y ait une force de dissuasion oyo ekopiki sa bato ba kota na kati ya ba
loko la mikolo miso mitano tokosuki sa basango na biso na Bozindo elongo na Edi Isangu tala masolo kitoko to bombeli bino o mokolo mwa lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama ngonga moke kasi sika tolanda ino basango na biso na mokuse e pesa meli biso na Edi Isango.
Nzoto ya batu tukumi bali na mitano bakufaki le 2 février na wenzi ya matadi kibala na Kinshasa na kokangama na boko isami ya singa ya lotiliki ya makasi mingi ekundami lelo matanga mabango masalamaki ya mbo na stadi ya velodrome ya kitambu na Kinshasa mbula matari ya sakolaki bokangami ya wenzi yango kasi baiki balobi bateki bazali komuna na nanu kardinal Fridolin ya mbongo episkopo ya lokumu ya Kinshasa apamelaki bakonzi na bo zangi kosala ngele po makama misusu ata ya mituka mikoki kosalama na esika yango soki bokebi bozalite. Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu elobi ezalite na makoki ya kosambisa mokili mibeko ya mboka Josué Mafuta oyo akangama kipi atika makisima na kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda na etuka ya Nord Kivu. Josué Mafuta akangama kio mokolo mwa misato na libanda ya mpepo ya Goma na Nord Kivu tangu wazalaki kozela kozwa mpepo pona kokende Kinshasa atika maki ilobi lolekisima na kolikisa butu na bokangami peko yandola na bazuzi ya basoda afundamaki na koluka komema bavandi ya Goma koboya kotusa mukano tope mitindo ya kopakola ba taxi langi ya mosaka pe ya kolata bajile na ba kumbi ya tukutuku mukelimibeko oyo azalaki kopamela bakonzi ya basoda na kosala maye masengelite Nord Kivu mingi mingi beni lokola pe etuka ya Ituri e kamba makana basoda uto sanza ya mitano eleki po etiama na etat de siège to bokonzi ya basoda kimia ezungi na mitwa ba centre na okatanga sima na bokuti ya babundi ya bakata katanga bakambama na Gedeon Kyungu Mutanga omokolo mwamposo muliki elubi bavandi ya mitwa ba centre ba kimaki na mboka nzinga nzinga kasi baike bakomi kozonga basoda ya mampinga ma ekolo Kongo demokratika batiami nesika yango kasi bavandi bazali kolela po mitungisi mizali baike na bakata katanga kanga makipi ba mimama kiliboso na bazuzi Basi tukumisa tunamitano bafundama na kozala na kindoki ba bongamaki na kotumbama na moto na ituka ya Sud Kivu kati na sanza ya motoba pe ya zomi na mibale ya 2021 mubu molekaki elobi lisangali ya basi to consortium femme au faune motango ya basi bafundami kozala bandoki na eleko yango muzalinde kama mini na tukumi bale na sambo elobi lisangali ye na sango epesa ki lobi na bakandi sango na Bukavu po Itali monyuku li kati na mabuta na Sud Kivu motango na yango muzali kama moko na tukumi tanu na motoba pe basi tuku sambo na moko babeta maki na mibali na bango. Komite international ya Croix-Rouge et Kundoli ete bitumba bezali kokuba kati na kabila ba vandi na ngomba ya Uvira pe Fizi. CICR elobi ete bozwami na basi na makasi bozali likama makasi na bisika biye. Na Angola, ministre ya mambi masembo asakoli ete ikolo eye ezungisi na libengali ya leta miliara zumi na moko ya badolara epunza maki pe bombi samaki libanda. Bakonzi Angola bazali kolandela makambo kama sambo na zumi na mitano ya kanyaka muibi pe kupengusa misolomi ya leta. Joe Biden asengi na bana ba États-Unis banso kobima na kozela te na Ukraine pe akebisi ete bitumba bikoki kongala kati na Russie na Amerika na mabele ma Ukraine. Mokonzi Amerika yanulaki lobi luleki na mituna mia NBC News moko na ba television ya Amerika. President Umaro Sisoko Embalo apameli mokonzi ya kala ya mampinga ya mai ya mboka na ye na bato basusu babale bakanga maka na misala mia États-Unis po na bote kilo pipi na bomeki kokoisa bokonzi boye bolonga kite le 1er février. Umaro Sisoko Embalo apameli bayi politiki na kozala sima na bango.
Merci mingi Edi Sango pona ba sango na biso na Lingala bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique outo Washington DC. Basoda sambo ya garde républicaine na mampinga ma ekolo Congo démocratique bakangemi na Bunia o ituka ya Ituri bafundami na kokata kan banzoto ya basimba minduki ya Kodeko ba kufaki na bitumba. Tona na bolai na Erikas Mwisi.
Moyangeli ya soda etuka Ituri ya limbuli ete basoda baye bako tinda maliboswe ya bazuzi. Basoda bango bazali baye ya unité d'élite ya garde républicaine. Lieutenant général Johnny Lubo ya Kashama asengi na basoda koto samibe komia ekolompe makoki mabomoto.
Ba neutralize munguna bino botanyo babengi mutilation. Wana na armée, on ne peut pas accepter ça. Ennemi munguna tandenge nini? Eza oyo tobengaka règle d'engagement et règle de comportement. Bino kana mi balé, il faut boyer bango makati. Munguna ata soki babomiye, vous devez respecter son corps. Vous êtes une armée professionnelle, en plus une unité d'élite. Vous n'avez pas le droit de faire ça.
Mokambia etuka Ituri lieutenant général Johnny Luboya Kashama abakisi ete ba soda ya ekolo Congo démocratique ba biangemi koto sampe ba imboka.
Vous êtes parmi ba soda oyo babenga ba soda oyo ya bitumba, mais soki bozo sala bitumba eza na biloko oyo ipo bo respecter toyokani bokei na opération bosali opération malamu bozui nyangarai bozui lipri bozina ba village nyoso ezalaki pembeni wana. Après kozwa munguna
mpona maître Filemon Ndambi Wandambi moyi politiki na parti MLC ya Jean-Pierre Bemba likambolie lisengeli kopesa mayele na basoda omungile ya ekolo Congo démocratique
mena ya moya ezalaki sentiment moko mpona bango parce que bamonaki babandi wana ba rebelle wana tango babumaka pe population bakangaka pe ba militaire loyaliste bakata kape bango ba mitu ba matoi ba makolona ba maboko. C'est pourquoi bango pe bazala ki moi vengeance, mais moi vengeance wana pona bango parce que bango baza ba militaire loyaliste ya mboka bakoko agir bongo te. C'est pourquoi même le droit international humanitaire et pekisi pona ba militaire wana kosala biloko wana parce que bakoko sanctionner par de ces mobimba sur le plan international parce que bazala ki biloko wana. C'est pourquoi na féliciter le gouverneur militaire ya Ituri pona kozwa ba militaire wana atidi bango na auditora po ete ba sambi za bango pona makambo ba salaki ya kukata-kata bibembe ya ba rebel o ba utaki kombuma kuna na Ituri
ba ilisangama makoki mabumoto bazalinse kobianga basoda kotosa mibeko mia ekolo mpe mia makoki mabomoto. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la Vue Afrique.
Cour militaire ya etuka ya Nord Kivu et lobby été ezalite na makoki ya kosambisa mokilibe ko Josué Mufula oyo akangema kimpe atika makinsima ya kufundama na bozangi kotosa bakonzi ya basoda. Tola na bolayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Nasima ya kukanga depute national Josué Mufula, mukolo mamusala mibale moleki na ngumba Goma, kour militaire ya etuka ya Nord Kivu, elobiete ezalite na makoki ya kopesa ye etumbu. Talantina na prose ya mukolo mwalelo na ngumba Goma, mwana mboka Josué Mufula, atika mi. Toyoka mukambito pe president ya tribunal na procès ya mukolo mwalelo colonel magistrat Kabea.
Les avocats ont soulevé dès l'ouverture de l'instance en flagrance l'exception
na liebisi oyo basambeli na yo bapesaki biso na ndenge ozali député national tolandaki pe toyokaki yango malamu pe basengaki na cour oyo ete elanda mibeko ya mboka pe kotala ete cour ekoki kopesa yo etumbu mute na yango kour elobi ete ekoki te kokata likamu na yo soki osepeli na mokano oyina te mibeko epesi yo mikolo mitano mpo ete oyebisa na biso.
Si vous n'êtes pas content de cette décision, la loi vous donne 5 jours à dater d'aujourd'hui pour interjeter appel.
Nangambu na ye, Maître Eli Katomwa, moko ya baiba sambela ki député national Josué Mufula, apesi matondo mingi na mokambia cour militaire oyo alobi mibeko lolenge sengeli. Pona ye, mokambia cour militaire atosi malako, ya tata mokonzi ekolo Congo démocratique oyo sengi mibeko tope état de droit eto samana mboka na ye. Toka maloba ma Maître Eli Katomwa.
Ah, en tout cas, tomoni mousala silika rabien, zala ki makasi me, tomoni nzamba songi. Na droit tomoni quand même président eloko eloko asali tomoni vraiment azo respecter état de droit bon oyo eza kaka pouvoir mususu eza makamu mususu oyo il faut kaka auditeur supérieur moko atala parce que ndenyo moni au fait cour militaire s'est déclaré déjà incompétente ce qui cour militaire s'est déclaré incompétente c'est qu'il faut d'ailleurs il faut non déjà flagrance déjà écouée. Dernière flagrance écouée, c'est que il faut auditeur à réinstruire soit Nasuka à Koko au classé dossier na S ensuite ou bien soit à Monique non Bachar Jezali mais Ngamoko na Monique Bachar Jezate à Koko Tindango na cour de cassation mais na Moni awa dossier zate il faut qu'abatine na cour de cassation. Cour de cassation zaka cour y a ba juge minene. Alors, continue à faire un dossier à Boué, la cour de cassation, et pour ça, le matin.
La minute de rôle, qui est honorable, à bon pied, à mon signe, à
qui n'a pas de décision, et bimi, gana colo, avec, déjà, et sili. On m'a soumis, gana moni, on a déjà match et sili.
Tout si m'a été, moi, l'amboka, Josué Mufula. Mokeli mibeko ya mboka akangamaki mukolo mumsalami bale moleki na auditorat militaire ya tuka Nord Kivu na libanda lya mpepo ya Goma tangu alingaki kozwa pepo pona kokende na Kinshasa. Josué Mufula afundamaki na kotumbola pe kokotsa nungunungu na misalami ya bakonzi ya mapinga bazali kosala na liko oyo etat de siège awa na ngumba Goma. Uta ngumba Goma Fiston Isemwami pona lolaka la Amerika.
Kishasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sangwa mokili lona la Voix de l'Amérique ou to Washington DC. Ndenge nini kobate la ba air protégé na bisika lokola ba parc nationaux e payi wapi basimba minduki ba tonda pe bazali ko boma ba nyama pe ko sala mombongo na ya biloko pipekisama lokola mino ya nzoko tompe pangolin e anona yango pesama ki na ba état généraux ya bo bateli ya ba biodiversité eye esalema ki na Kinshasa tonda bolayi ou to Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Ba air protégé to bisika bibatela mabinso ya ekolo Congo démocratique bizalinde 13,7% ya etando mobimba ya mabele ya mboka kasi kaka babateli bisika biyenkoto motoba to ba ekogarde nde bakengela kayango motango moke penza pona bisika munene oyo etondisami na basimba minduki ebele baye bazali kozwa mingi mpenza bomengo ya mabele to ba ressources naturelles mpe bongo na bongo elobi général de brigade Kitengedie Donné David commandant adjoint ya corps ya protection ya ba parc mpe réserve naturelle.
Aujourd'hui nous faisons face à des braconnages armés.
Tous les gens qui ont été en train de se faire, ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire.
La RDC et Roby ont été en solution au changement climatique. Or, la biodiversité n'a pas forêt et belé l'élo et zandé na katia va air protégé. Kuna, ba groupe zanou, ba zako sa, ba exploitation illégale, y va minéré. Donc, zamba et zako sila. Ba nyama et zako sila. Mais il faut qu'il y ait une force de dissuasion, oyo, et kopiki sabato.
Août 2014, Conseil supérieur ya défense et Zoka Mokano ya kosa l'accord de protection ya ba parc national pe réserve naturelle apparenté loko la force paramilitaire na kati ya ICCN ezali eteni ya misala nanse ya ministère ya défense nationale mpe ancien combattant pambate les kambulita les conservation ya nature ezali mpenza les kambo liabo kengi na mokili kasi ezali na kokoso na makambu matali motango ya basali bisale limpe misolo.
Nous sommes 6000 hommes dans toutes les aires protégées de la RDC.
Babate li tozali kaka koto motoba na bisika bibate la ma. Babate li mingi bakomi bampaka misusu ma formé pe bisale lo nizali penza te.
Sécurisation na protection eko esengeli mbongo ebele. Oko sala ngo sambongo te. Depuis Corpepen basala ki yango, bapate ni baza ko hésiter ko appuyer Corpepen. Yango to sengi na bapartenaire nationaux comme internationaux, baya ko appuyer Corpepen.
Monire Princilia, moko ya bayi autochtone, to baye bazwa mana esika eye utu bankoko na bango alobi ete bango nde babateli na yambo ya bazamba mpe banyama na ba air protégé ya ekolo Congo démocratique asengi na mbula matari asangisa na bango mayele pona kozua biyano bisengeli na mambi matali braconnage to bobomi nyama na kozanga kotosa mibeko elobi Monire Princilia.
So ki batye biso liboso comme on a dit batye biso centre ba décision to zana kati wane kosunga biso ke biso nyonso to se consulter par rapport à likambwa na braconnage
esengeli koyeba ete makambo mabebi saka lokola bozwami ya makele to minere na bobuki mibeko bozali ya mangomba ya basimba minduki pe bokila na bobuki mibeko nde ezali komema nkokoso kati ya ba air protégé to bisika bibatelama yango wana plan stratégique mpe ba recommandation to miyango ya mayele mpe mikano mizali bongo kotiama na bisika mpote ekolo Congo démocratique ekoma mboka ya eyano na maye matali bobatelami ya nature to libanda lya bomoi mpe mbongwana ya klima. Nathalie Sekabuoro simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro. Lelo tozali mokola mitano ezali vendredi ezali mokolo moye tolanda kama solo mabiso na kombo ya Bozindo na eteni ya mibale Yabozindo Alilo, Boibike Mikolo Mileki, le 3 février, Denis Kadima, Mokambi Aseni, Misala ya Maponami, Abimisaki feuille de route, ton Kasa ya Misala Miaseni, Kino le na 2027. Denis Kadima, Akebisimpo était Mkokoso Mwambe, et Monisami Yambo, Nanzela Yabosali Mima Perso, Yabosali Sima Ponami. Lelo Edi Isango, Ayambi na Linaka na Biso na Bozindo, Mokambi, a plateforme Tulisanga Yaba ONG, et Tali Maponami, AETA, Agir, pour des élections transparentes et apaisées, Mpe Mokambi, il y a l'inélite Jérôme Mboso. Tolanda Bango n'a été ni à Mibale.
Souvent, Trobi, il y a un point, ce qui m'a tout topé à Minei, il y a une contrainte, Mokambi, à Seni, Denis Kadima. La qui est bon, M. Tikali, il y a un problème. Il y a une
contrainte pour la sécurité. Tala mazono yeza kufi bando kuna bisi ya no kivu sud kivu iti. Bazana katana sekirite. Bazi soki mo deploye materi. Ndaba woy bo kutuwa pose buku de problem. Tobo woy buku toye mta ki leta buwe. Leta sana yo stubengi na lupoto plan de sekirite di poste elektoral. Ati ya plan wana, ati ya mitolo. Parce que il faut, na plan wana, il faut pas rekrite ba sople ya ba ajan ya poli. Agent armé, le bâtiment de l'agent et à l'intérêt de l'enseignement. Et à moi, vous tous, je ne peux pas encadrer, aide notre institution pour soi avec ça. On peut s'en sortir. Si on se fait un conseil de sécurité, on a dit, ça serait difficile parce que vous n'avez plus à aide, va participer à ma ponème. Et donc, monsieur Soto le dit, concernant le sujet sanitaire, le dit, ma COVID n'a pas maladie, monsieur Soto le bon, il faut anticiper. Parce qu'ils ont un nénè, consultant par le ministre pour recommander plutôt pour les bandes, et pour la retard, pour la campagne de COVID, etc. C'est bon, il faut aussi la quantifier comment d'avoir le bilan, en tenant compte qu'il y a épidémie, pandémie, COVID, tout ma campagne de production matérielle, tout le monde, quand ils ont poussé. Pour lui, tout commander par matériel, les bandes, tout le matériel, il y a un bon cas de matériel local. Ça va être ancré délibé. L'université n'a pas dit ça, ça n'a pas dit ça, mais vous savez, c'est un carton. Carton qui est fabriqué plus ou moins. Dans le document de valeur, des imprimés de valeur, tout ça n'a pas dit ça, de monnaie, avant ça, le bûcher, le quoi, on a eu un acte de contourner le problème.
Zéla, tout le monde, tout le monde, bon, 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 koko songo izalai kaka yangwa ni petalai teba ponate na beni na likolo kuna na Ituri izalai kina mbokono epidemi ya Ebola siko iza ya COVID epi bitumbape izalai ki donk bozo bangate ke mbala loko la ba koze eti epoduza kaba meme fate izalaka yangwa ndi kusala
Soki tokebi mweni ni ya kwezudu wa kutuko mweni kapasite ya leta ya mbulatani na mboka eza kapasite ya kuinove il a contourné pour imposer l'autorité du système de l'État sur le terrain. Il y a un moment de devis sur l'autorité, il y a un plan de sécurisation. Là, on a réuni ma confiance à l'école assez dans le niveau pour écarter danger où il y a un tombeau qui va être perturbé, mais il y a un tombeau qui va être perturbé, il y a un tombeau qui va être perturbé. Électoraux, parce que nous avons fait des cartes de l'État, 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 l'État s'en a tout, à côté de la sécurité aussi, et au moment de la campagne électorale, assistant à l'état de piège. Pour venir à la sécurité, c'est l'élection, la liberté de s'exprimer. Dans l'état de piège, ma camarade meeting, Il y a un document à valeur imprimé, 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 na volonté ba peuple ya ba mboka ba taka biloko électrique bon na bango bazaka mboka libanda te tanke électrique ya 2018 pour rien mboka to tala ki na mboka na bito to tala ki mboka libanda te to tala ki ango te opi su to lobi so to ba iyo ba tala biloko wana primé ou ane ba zo yon ba ba pour na bito na ote de monnaie to ti me c'est la contrôle mais que bah tu as opposition bah tu as majorité bah tu as ça n'a pas tout le monde besoin bah c'est vrai que ma produit matériel on a bah dit ça moi bien mais ah ouais c'est manque à volonté les gens mais le tout le bien du bosso que manque à volonté à ces gens quand moi bah marché on prépare importer pour besoin bah moi commission dernier tout ça bah on ne va pas les armes qui sont importées dans oh, le Congo a beaucoup de poissons partout. Nous sommes entourés de lacs où il y a beaucoup de poissons qui meurent la même chose.
Pour émettre ma réserve, naba. Contrainte yo mokondi ya seni dinika di mauti koloba na manaka na yeto pe na feuille de route na ye pour na kubungisa mapona mikini ya 2027 tokoloba ba na beaucoup se penza moi ba réserve bo pesi ezanini binino bo kanisi bozo kanisi te ke mapona mimakosa lema na tango na 2023 lokola beaucoup li konje singi
ndeko tona na bobangi qualité n'a pas de la vie. Vous avez même des débats électoraux. En 2006, en 2011, il y a eu des soucis parce que le gouvernement a dit que ça a permis de faire des choses qui ont été faites. Et c'est le gouvernement qui a fait un bon moment. Si vous avez fait un bon moment, vous avez fait un bon moment, vous avez fait un bon moment, vous avez
kasi bo pesi mwa mayele touti koloba ngwawa ndenge ni bakoko sala po ba pesa biyano na ba kokoso to ba contrato ezali bokanisi ke bakundimila bino lokwa bozo singa ezala banque centrale ezala ba babiloko mususu university ya Kinshasa sala ba enquête de les billes biloko nanyo so bokanisi penza ke ba undimila bino ba musuba si ba pesa ba proposition ndenge wana na ba nele ka ke ba kongole ba sala bazali mayele ba sala ba ordinateur biloko nyo so boloba me balanda ngote matondo mingi indeko Jérôme Mbosso wazali mukambi ya l'Inelite Ligue Nationale pour des élections transparentes pe ya aeta pe ya plateforme ya ba organisation wazali bongo etala kama ponami matondo mingi autoti kolobela manaka oyo senye bimisi pona misala nango kino 2027 merci beaucoup matondo mingi.
Merci beaucoup,
monsieur.
Merci Mingi Edi Sango pour la masolo qui toko toko mibongo na suka ya basango biso mokolo mo lelo kasi basango ya mutua to mela kibino mokolo mo lelo ezalaki ba soda sambo ya garde républicaine na mampinga maikolo Congo démocratique ba kangemi na Bunia na ituka Ituri bafundami na kukataka ba nzoto ya basimba minduki ya Kodeko cour militaire ya ituka Nord Kivu le biete ezalite na makoki ya kosambisa mokeni beko ya mboka Josué Mufula peto betela kibino lusola ba etat généraux ba etat généraux ya bo bateli ba biodiversité mpe ba nyama ba bazalaka na ba park esika wapi ba simba minduki ba zalaka e ba etat généraux eye esalemi bongo lelo na Kinshasa tokomi na suka ya masolo na biso sanga mokili lelo ya mokolo mwa lelo totondi bino bo tondi lokola bolanda ki biso sanga mokili lelo epesa mela ki bino na lisalisi ya Edi Isango mama Fatou Makalala Alimasi na Sidrak Franklin bazalaki bongo onzela ya masini Kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na bino lisusu lundi na 18h ya Kinshasa pe ya Brazzaville 19h ya Kisangani botika la malamu.